Vagalatia, ubuandulile ubabubili, akadeba kakuanda, kufika kakejigo. Upaulo na basungu abange.
Ama kakejigo nagane yegakirire, nekalu takange ku Yerusalemu. Ukuo nekalu tano Barinaba palike monotito. Nerialutile ku Yerusalemu olwakoba unguluwe aliahofisi ekuti nelote. Yenefikire, nekikala na balongosi abakepuga ekabetiki kubosiefu. Nekababula emola enofu jenoni polisi ya kubanu bano na Bayahudi. Neliabombile uluo kuti embombo jenoneliabombile na jenoni bomba jede ekepiso babubule. Abalongosi abuo baketenga na nune. Nambe utito jeno aliale paleke monune na pano na aliale Muyahudi. Na aliomeresibwe kubengerera indagero Isamose mulwa kudumulua engola ejakedemi. Na aliomerisivwe uluo na pano kwa baliale abanu vano balive kile vete kivajitu. Vano balondaga otito abomberwe ekebongo mulwa kudumulua engola ejakedemi. Abanu abuo balijingisi ekesiefu kuposeresia obwavu kebuitu vonotole nabo mwa Yesu Kristo. Kuti vatoveke kuba bakami vandagiro sake Yahudi. Osue natolitengine na vene nambe padebe. Neke umwe mojige mwakiangani wamola enofu eja Yesu Kristo. Neke abalongosi abuo abakepuga ekiavetiki na baliongerisie namberesio mumola jinoneriale ni polesia. Obuba habuave na voliandwile kemonga kulione. Olwakoba unguluwe na ihega mulakulola obuba hawamunu. Neke abalongosi abuo wakalotangani ya kuti unguluwe asungile one kupolesia emola enofu kubanu bano na Bayahudi. Ndabule ansungile opeteri kwa Bayahudi. Unguluwe jono ansaluire opeteri kuba nsungwa kwa Bayahudi. Wemwene asaluire one kuba nsungwa kubanu na Bayahudi. O Yakobo, opeteri no Yohani bano baliale balongosi babaha. Bakakagula kuti unguluwe asungukire une kubomba embombo eje. Mooluo, wakatukola amaboko une no Barinaba kubonia kuti tulibuhangirani sinabene mumbombo eja kupolisia emola enofu. Peto ketinga na kuti osuwe topolisiage kubano na Bayahudi abene kwa Bayahudi. Lori wakatusuma kuti tukumbukage kukubatanga abakotofu abako Yerusalemu. Embombo jino na june nigimba kubomba.
Ubandulile ubabubili, akadebe kakijigo na kimu, kufika kijigo na fine. Upaulo ikundalikila opeteli ku Antiokia.
Onsi kigomonga opeteli alisile molekaja eli Antiokia. Yale molekaja elio, neliandalikile pababalafu, olwakoba aliabombile sino na sinogire. Abayahudi bamonga bano baliahumile kwa Yakobo, yebakiale pifika molekaja elio, opeteli aliale ihanga ikiakulia na veti kibano na Bayahudi. Neke abanu abo yebafikire, akabuhira kuhanga na banu bano na Bayahudi. Aliabombile uluo, olwakuba aliale ikubogo pa Abayahudi abeteki, bano visimirisi ya kuti, na babeteki bano na Bayahudi, babombeluage ekebongo mulwa kudumulua engola ejakedemi. Abayahudi abeteki wope, bakatengula kubuhira kuhanga ikiakulia na banu na Bayahudi. Na Jobalinaba akingira mubukedusi obuo. Neke yenebuene vivomba sino na jirungika emola enofu nekambula opeteli pamaso gabanu woni kuti. Nabe uwe we Muyahudi gubengirira inyiho isabanu bano na Bayahudi. Keki gusimirisi ya abanu bano na Bayahudi gubengirira inyiho isabayahudi.
Ubanduli rubabubili, akadebe kakijigo na fihano, kufika fijigo fibili na kimu. Abanu woni bipoku wa wimila ulueteko.
Osuwe tole Bayahudi boholua, na tolendavole vano na Bayahudi vano tuiti vahosi. Tokaguire kuti, omunu na ivalilua kuba mogolofu wemira kubengirira indagiro Isamose, lori wemira kukumwetika o Yesu Kristo. Na josuwe tuliamwetike o Yesu Kristo kuti tovalilue kuba wagolofu, na kwe kuti wemira kubengirira indagiro, lori wemira kukumwetika o Yesu. Olwako banakwale umunu juno ibalilua obogolofu wemira kubengirira indagiro. Leno, pano tulonda kubalilua kuba bagolofu wemira kukumwitika ukirisite, lubone kakuti osue tole bahosi. Asi, kwe kuti ukirisite ikotubika kuba bahosi? Jeje, na fielulibuo nambe padebe. neke nawe nigomokera kange kuwomba sinoneri asirekire. Apo ni hofi ya kuti nere Mosi. Olwako bamulwa kubengirira indagiro sa Mose nere mfue kuti nikalage ndabule ikela ongolove. Olovelo luango olukulu lufuire paliki mono Kriste pakekobekano. Leno nere mumi, o Kriste gwejuno ikukala nkate mulione. Obumi buno nere nabo mumbire ogo nere nabo bwemera kukumwitika omwana gwa ngolove. Juno alianganire kuhanga kufua pakekobekano kuti amoke. One na niti olosongo lwa nguluve lusilambombo. Nawe umunu ivalelua obogolofu wemira kubengerera indagero kwekuti okiriste iva aliafuire bubule.